Uši k duši s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem.
Tématu tajemství se znovu po týdnu setkáváme v programu Uši k duši. Hezký poslech přeje od mikrofonu Lucie Endlicherová, ať už nás posloucháte v programu Radia Proglas nebo Radia 7. A vítám také svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Marku, dobrý den.
Dobrý den.
My se chceme dnes věnovat tématu, které, myslím si, stačí jen otevřít a můžeme tady sedět celou hodinu, nejenom 15 minut, totiž tématu médií a tajemství. Doba mediální přece tajemství vůbec nenahrává. Je možné ještě v dnešní době, v době médií, tajemství udržet?
Myslím, že svým způsobem ano, akorát proto máme čím dál tím méně. No to je taky dvousečné vlastně, protože jednak, že jo, všechno se dá se to sdílet extra rychle, tak v tom smyslu všechno je potenciálně velmi veřejné. Zároveň si o to víc hlídáme, a to možná často nevědomky, co na sebe řeknu, co na sebe ukážu a co ne, takže nás to z druhé strany vede k tomu jakoby daleko víc si vytvářet nebo zbytňovat tu hranici mezi soukromým a veřejným, ale ono je to sladké být viděn. Do velké míry. Je to sladké být vystaven potenciálně pozitivnímu pohledu druhých, když sdílím pěkné, zajímavé věci na Facebooku, když tam dávám dobré fotky, když píšu podnětné věci na blog a podobně. A tohle si myslím, že je ještě otázka kapacity, jo? Že my vlastně možná nemáme tolik kapacity, abychom uhlídali v obě strany. Takže pokud se jako rozpouštím v tom pečování o to, jak vypadám veřejně na sociálních sítích třeba, tak mi zbývá daleko méně energie, chuti a hlavně času, abych se zabýval tím, kdo jsem sám pro sebe a kdo jsem jen tak před Bohem a před manželkou a před těma, kdo mě nejblíž vidí. Já myslím, že jsou tam oba ty póly, ale nemáme kapacitu oba uhlídat v takové míře, jak si to žádají.
Myslíš si, že by zveřejnění úplně všeho, jakoby vymazání tajemství, pomohlo tomu, aby člověk žil dobrý život?
Ne, protože to zavání totalitou. Protože ten nárok, jednak je to neproveditelné ve smyslu toho, aby se respektovala svoboda lidí. Nemyslím si, že to patří do lidských rukou, asi takhle to řeknu.
A kdyby se člověk pro to svobodně rozhodl? Víš, kdyby tak na to se dojede. Rozhodla 24 hodin denně být vidět na internetu v rámci ostatně každá reality show.
Tak na to dojedeš, protože ta potřeba toho v soukromém prostoru, jednak bejt sama se sebou, zažít to bezpečí, ty niternosti, tak je něco, co člověk asi myslím, že dožene z druhé strany. Člověk, který je pouze veřejný, tak ztrácí svoje jádro. Myslím, že vždy máme v sobě nějakou nejednoznačnost, vždy máme v sobě nějakou bolest nebo nějakou třeba i radost. Věci, které se teprve rodí a musí se v nás zrodit a zpracovat, aby byly připraveny k tomu být vystaveny pohledům druhých. Dokonce si myslím, že to platí i o vztahu s Bohem, že i s tím nezdílíme hned všechno přímo, i když on všechno vidí, ale že postupně se učíme formulovat, co se v nás jakoby rodí, na co přicházíme, co si uvědomujeme. Pán Bůh byl ten, kdo dal fíkové lísty a Adamovi, kdo ho přikryl, aby nebyl vidět úplně. Myslím, že prostě v tom životě na východ od Edenu, v tom padlém světě, tak soukromí k němu nutně nějakým způsobem patří.
No a na druhou stranu, když se podíváme na takové investigativní žurnalisty, tak ti dělají všechno pro to, aby všechnu tu špínu vynesli navenek, aby ji naopak odhalili, aby nic nebylo skrytého, ale naopak to bylo odhaleno. A i Ježíš říká, že jednou přijde ta chvíle, kdy i ty nejskrytější věci budou odhaleny.
Jo, ale nechodil po světě s tím, že by násilně odhaloval lidi, jakoby soukromí věci všech lidí kolem. Máme záznamy o tom, jak znal a mluvil s některými lidmi o jejich soukromí, ale mluvil o tom s nimi. To, že my to čteme, je jako přidaná hodnota nějaká, ale to bezpečí toho blízkého vztahu mezi tím Ježíšem, který vidí, a třeba u té ženy, u studny, a vidí a ví o ní, kolik měla mužů, tak to je otázka toho soukromého prostoru. A ona byla ta, která pak běžela za lidma a říkala, podívejte, potkala jsem toho, který mi řekl všechno, co jsem udělal. Ale úplně jinak by to proběhlo, kdyby on šel po tom městě a začal to oni rozkřikovat. Pán Bůh má smysl pro soukromí tomhle. Zároveň ta hranice mezi veřejným a soukromým je velmi zneužitelná, proto děláme v demokratické společnosti takový rozdíl mezi soukromím jedinců, jednotlivců, kteří mají právo na svoje soukromí, a máme různé způsoby společenské, které zase atakují nebo berou nebo zpochybňují soukromí institucí. Protože instituce, když mají příliš svoje vlastní soukromí ve svých rukou, tak se stávají potenciálně nebezpečnými. Tak tam bych rozlišoval tomhle. Ty investigativní novináři potenciálně někdy to je mimo mísu, ale dělají dobrou službu v tom, že tam, kde selhávají běžné mechanismy, kde různé politické entity a všelijaké podnikatelské, tak zahalují něco, co jsme domluveni jako společnost, že by nemělo být zahalované. Tak oni to jenom vrací k normálu v lepším případě. Ale je jiná věc soukromí jednotlivců.
A ještě bych jednou položila ráda otázku takovou tu dvojnou, totiž na soukromí moje vlastní, osobní versus ten veřejný prostor. Mění se i tohleto s tím, jak se mění vnímání tajemství, vnímání soukromí?
Já si myslím, že se mění, protože tím, že hlavně u mladých lidí tak snadno můžeme všechno produkovat pro ostatní, pro pohled druhých, tak se stenčuje náš smysl docenit váhu a podstatu věcí, které vím jen já. Ve skrytosti. Ten smysl pro skrytost, ten smysl pro váhu toho něco si nechat pro sebe, něco nezhodnotit hned v tom, že to ukážu a že to nějak ukážu z nějaké strany, tak ten si myslím, že se do velké míry vytrácí a že pro spoustu lidí už to ani není úplně pochopitelný, jakou váhu může mít něco, co je pouze soukromé.
No jak to napravit?
No, to bych taky rád věděl. Já myslím, že je i takový protitah pozitivní ve společnosti, který jde hlavně od lidí, kteří ty technologie hodně dobře znají a kteří vůči nim jsou nedůvěřiví, kteří mluví o tom, lidi, chraňte si soukromí, podívejte se, co děláte, podívejte se, jak se vystavujete, jo. A ukazuju, v čem je to, jak je to zneužitelný. To je taková ta praktická rovina, ale pak je psychologická rovina, o které se tam daleko méně mluví, a to je ta právě inflace toho soukromého prostoru, ve kterém člověk může zažívat vnitřní klid, ve kterém může zažívat niternost a klid, který nesu v sobě a který, ke kterému se můžu vracet, který není dán tím, že mě někdo ocení, dán tím, že mě někdo vidí, kdo mě ani nezná. Prostě jsou to takové vyprazdňující věci do velké míry. Přitom já nejsem žádný bojovník proti sociálním médiím. Jak se k tomu vrátit? Asi jenom tím, že se ukážou vzory. Jo? Asi jenom tím, že ukážou lidi, kteří v tomhle tom budou mít trošku jasnějiš, jak využívat tyhle média dobře, protože oni jsou velmi dobře využitelné, a jak zároveň je, to je možná totiž ten problém, jak je nezboštit. Jak jim nedát čas, prostor, nárok a právo na mě takové, abych od nich nezačal čekat víc, než je od nich rozumné čekat.
Jo. Když říkáš to zbožti, tak mi to připomíná, protože jenom Bůh má právo vědět všechno.
Ano, protože jenom Bůh je bezpečný nakonec. Jakýkoliv bezpečí, který mám v druhých lidech, je darem jakoby jeho, ale nikdo není tak spolehlivý. Na nikoho bych se neměl tak opírat jako o něj. Ne proto, že bychom měli být vůči všem paranoidní, ale protože jen on je Bůh. Jen on je dobrý. Jen on je ten, kdo je svrchovaný a s kým lze v tomhle počítat bezpečně. A my když jakoby nemáme to bezpečí u něj, když se nenaučíme vztahovat se primárně k němu, možná proto je důležité soukromí, tam se učíme vztahovat se k Bohu bez toho, abychom se lepili na jiné věci. Ve veřejném prostoru se lepíme na pohledy druhých, na různé ocenění, sankce, všeho druhu. Prostě je důležité něco jiného než on. Tak pokud jakoby nekultivujeme tohle společenství s ním, kde u něj jsme v tomhle nasycení, kde u něj máme to bezpečí a ten svůj hlavní prostor, řekněme, v té komůrce před ním, tak to budeme hledat někde jinde. To potřebujeme.
A ještě mi přijde, že tam vlastně se ustavuje takový, nevím, termín soukromý veřejný prostor. Veřejný prostor, který si sama vytvořím, protože je to nějaký okruh mých přátel nebo lidí, o kterých nějak vím a který nějakým způsobem manažuju, ale mě ovlivňuje to i mé vnímání obecně veřejného prostoru, protože ten jakoby je devalvován. Přijde mi, že čím dál méně si vážíme veřejného prostoru kolem nás, ano, a čím dál víc máme pocit, že veřejný prostor je to, co já si vytvořím jako veřejný prostor.
No, ono je to zase dvousečné, protože já jsem zažil spoustu lidí, kteří byli izolovaní doma, zavření ve svém bytě nebo v nespokojených manželstvích. No prostě v situaci, kde se cítili odříznuti od okolí. A když se jim dostal do ruky Facebook, i když to byli starší lidi, třeba důchodci a tak, tak najednou, když se s tím naučili, tak to pro ně byl nový vstup do společenského světa a oživení vztahu a kontaktu, které vyhasly na dlouho a takový návrat do něčeho, co je reálné. Jo? Ale mělo to zpětnou vazbu s realitou. Pak se s těmi lidmi opravdu začali vidět, začali prostě, byla taková brána se z toho stala. Problém je v tom, když jako uvěřím, že mám 500 kamarádů, které mám na Facebooku. A já můžu mít hodně intenzivní kontakty virtuálně, ale to je něco úplně jiného, než reálný život, ve kterém s druhými lidma musím trávit čas, který není, nebo trávím za běžných okolností čas, který není tak manažovatelný. Prostě já nevypnu to dítě, jo? Nebo partnerku, nebo kamaráda. Prostě ten člověk má potřeby, věci, zájmy, které jsou daleko méně pod kontrolou, než to, co můžu kontrolovat třeba přes ten Facebook. A to je ale ta realita. To je ta realita, na kterou narazím v běžné práci, v běžném mezilidském životě a tam, kde se můžu opravdu učit žít s druhými lidmi a být člověkem v plném smyslu slova. Vlastně sociální sítě nám v jistém smyslu, a to je negativní stránka, jak říkám, mají i pozitivní stránky, ale dávají nám příliš kontroly nad sebou ve vztahu k druhým a ta kontrola je ale iluzorní.
Já jsem chtěla říct, že možná to slovo, které je třeba na závěr toho cyklu věnovaného tajemství vyzvednout, je slovo realita.
Ano.
Protože to je pro tajemství tak důležité a takže pro soukromí.
V tom je možná otázka, zda my média se stávají mostem k realitě, mostem k tomu, co se reálně děje. Jsem hrozně rád, když si můžu přečíst někde o tom, co se děje, nevím, v Africe nebo na Středním východě, ale někde, protože bych to přehlédnul, jinak nebylo by to pro mě důležité a může mě to vtáhnout. Ale může se to stát taky prostor úniku a spousta psychologů, já jsem dělal 8 let na psychiatrii, my jsme tam měli spoustu mladých lidí, kteří se ve 14 zavřeli do pokoje a ti jejich rodiče je do 19 z toho pokoje skoro nedostali. To dítě chodilo občas do školy nebo třeba i pravidelně, ale jinak se někdy zcela virtualizuje ten život. Kamarádovi, který dělal ve školce, myslím, před nějakou dobou říkal, že když se ptal dětí, kde byli o víkendu a co zažili, tak velká část těch dětí, to byla školka, tak vykládali, kde byli v Minecraftu, co navštívili, s kým si povídali a reálně seděli u počítače a koukali na pixely. To bylo děsivý, protože když s nima chtěl navázat rozhovor o pohádkách, o přírodě, o kamarádech, tak všechno bylo zredukováno na obrazovku. A to je děsivé, protože nám to bere kapacity jednat v reálném světě.
Takže vzhůru k realitě.
Vzhůru k realitě.
To je, myslím si, dobrá tečka za sérii věnovanou tajemství, kterou jsme prošli spolu s psychologem Markem Macákem. Marku, díky za tvoje doprovázení.
Naslyšenou.
Loučí se Lucie Endlicherová. Naschledanou.
Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.